Se eu digo 1179, pois non vos di moito, pero é o número de emisións que levamos coleccionado ao longo de máis de 25 anos deste programa, deste tempo compartido, un tempo que vos acolle, que vos dá a benvida, que vos agradece a vosa complicidade. Xa sabedes, tempo de jazz. Unha producción de Radio Redondela, emisora municipal, que quere decir unha producción de Susi Kei Maliños que recolle o son para que soe así de bonito e xestiona este programa na rede. E unha selección musical e uns criterios, bueno, para facela e para comentala, pois de quen vos fala, de Luis Cuntín. Estamos seguindo, de maneira moi sintética, esa carreira un pouco menos gloriosa do que debera ter sido do gran cantante norteamericano Kevin Mahogany. Glosamos os seus inicios con Enya, glosamos un período dunha orientación comercial indecisa entre o jazz e o rhythm and blues con Warner Bros. E chegamos hoxe a un disco que a min xérame unha reacción ambivalente, porque se ve que era un disco moi apreciado polo propio Kevin Mahogany, pero un disco feito de retallos e retellos. É o disco que se edita en 2005, Kevin Mahogany Big Band. Big Band quere decir que son temas moitos deles estándares gravados con orquestras diferentes en lugares diferentes e de alguma maneira recompilados, todo apunta que as presas para que o editen Zebra Records, Mahogany Jazz e Lightyear Entertainment, Entertainment, en 2005. Os créditos deste álbum son unha trapallada e é imposible determinar as sesións e as formacións, únicamente se destaca os solistas e os arranxadores. E isto nun artista do perfil de Kevin Mahogany sorpréndeme. Parece que isto é deliberado ou probablemente resultado de que isto é unha colectánea sobre vida. De pronto viu que tiña aí unha serie de material, había casas discográficas en xogo, algunha cousa probablemente non se gravou para editar e faltaba información, ou había participacións problemáticas desde o punto de vista contractual. Bueno, fixemos o que puidemos a base de evidencia auditiva, de busca de datos, e algo conseguimos perfilar. Esta miscelánea realmente é unha colección e en algún momento hai unha aposta non tanto pola comercialidade como por, bueno, un sonido convencional, historicista, que hai un circuito do swing nostálxico en Estados Unidos. Me parece que este disco falta aí un puntiño de, en xeral, un puntiño de creatividade. Orquestras magníficas, moi aseadas, algúns músicos moi destacados, pero non acaba de brillar en todo o seu esplendor Kevin Mahogany e as súas capacidades. Bueno, vamos alá. Os primeiros seis cortes do disco foron gravados polo enxeñeiro Freddie Bradbury en Chicago, no Thompson Studio. En algún momento, vaya usted a saber, de 2004 ou 2005. Este home fai a mestura nuns estudios que hai en Chicago tamén, no Streeterville, Illinois, e está producido por Frank Mantuth e o propio Freddie Bradbury a música para este álbum. Rexístraos Kevin Mahogany with the Frank Mantuth Jazz Orchestra. Mantuth, comentámolo hai dúas semanas, é un dos mentores iniciais da carreira de Mahogany e eran íntimos amigos. Xa faleceu tamén, igual que Mahogany. Bueno, con independencia de cando se gravaron e de quen os produciu, sí que hai un máster que se fai en Milwaukee, en Wisconsin, e a producción do conxunto do disco é de Kevin Mahogany e de Richard Kioffi. Imos co primeiro tema destes seis gravados coa Frank Mantuth Jazz Orchestra. E trátase de Moonlight in Vermont, unha canción cunha letra moi curiosa porque non rima, pero bueno, pero que cadra moi ben. Para min fastidia a existencia dun teclado que a xeito daqueles melotróns dos anos 80 quere facer como un efecto de cordas que estropea, digamos, o arranxo, E a formación que temos, que podemos acreditar, é que hai dous trompetistas, hai catro trompetas, pero dúas son Danny Barber e Bobby Shue. Paul McKee está no trombón, hai outros trombonistas, e sabemos máis dos saxofonistas. Kim Park está no alto, Scott Robinson, que ten un solo no tenor, Pete Crislev no tenor, Pat LaBarbera, que escuitábamos hai tres semanas con Elvin Jones, está tamén no tenor, e hai un barítono que non sabemos quen é. Frank Manzú toca o piano e é o responsable dos arranxos. E non sabemos quen é, pero hai un teclista, hai tamén un teclista, pois por aí, arreglando a música nos termos que vos comentaba. Do baixo e a batería, pois nada sabemos. E vamos disfrutar así pois deste Moonlight in Vermont, que foi, un vehículo para tantos e tantos cantantes de jazz. Neste caso, para Kevin Mahogany, que lee este tema coa Frank Manzú Jazz Orchestra para o seu álbum en CD de 2005, Big Band.
Pennies in a stream, falling leaves a sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow light in Vermont. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the love. Evening summer breeze, warbling of a meadowlark. Moonlight in Vermont, you and I in moonlight in Vermont. Moonlight in Vermont. when I am moonlight in Vermont.
En esta sesión, sí, con esta orquesta, grabarase It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Pero este foi un tema que puxemos naquel programa mixto entre Elvin Jones e Kevin Mahogany a xeito de limiar. E, por tanto, non imos repetilo. A formación é a mesma. O terceiro corte dos seis que hai en Big Band con esta Frank Manzú Orquestra é Centerpiece, un estándar, en xeral concebido como instrumental, que escribira Harry Sweets Edison, pero que lle puxo letra en vocalis John Carl Hendrix. Aquí o lee Kevin Mahogany with the Frank Manzú Jazz Orchestra. Ten algo de blues son, e desde logo el aquí se luce facendo scat. Pero si o tema primeiro malograba pues un teclado con pretensións de cordas, aquí, en fin, hai un truco que a min pareceme un tanto chusco, que é a voz sobregravada de Kevin Mahogany. Están, entre outros trompetas, Danny Barber e Bobby Shue, que se destaca no terceiro solo, o trombón, entre outros, de Paul McKean, e os saxofonistas Kim Park no alto, que tamén fai un solo, Scott Robinson no tenor, Pete Christlove no tenor, Pat LaBarbera no tenor, e un barítono non coñecido. Quero chamar a atención de que se o solo de trompeta de Bobby Shue é bo, un dos grandes momentos do disco é o solazo de Kim Park. Non confundir, hai unha muller saxofonista de nome parecido, pero este é un varón, non é unha muller. Kim Park, no saxo alto. Frank Manzú está no piano e é, desde logo, o responsável dos arranxos, porque todos os arranxos destos seis cortes son de Manzú, excepto o que non puxemos, o que non poñeremos, e Don't Mean a Thing, que era de Matt Harris. E nada sabemos pois do baixo e da batería. Con todos vos, este Frank Manzú Orchestra with Kevin Mahogany, interpretando Centerpiece.
Pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Our happiness will never cease. 'Cause nothing's any good without you. 'Cause baby, you're my centerpiece. We'll buy a house and garden somewhere along a country road apiece. A little cottage on the outskirts where we can really find release. 'Cause nothing's any good without you. 'Cause baby, you're my centerpiece. Beep boop do, beep boop do, a ba da do da do, so do ba do da da do, ba ba, so do ba do da da do. Do And garden somewhere along a country road a piece, a little cottage on the outskirts where we can really find relief, 'cause nothing's any good without you, 'cause baby you're my centerpiece, 'cause you're my centerpiece, 'cause baby you're my centerpiece.
Leroy Arthur Carr, pianista y cantante de blues, de rhythm and blues, conseguiu a colaboración selecta daquel señor que se chamaba Donald McRae Will Doit Jr., pero que pasou a historia desta música como Don Ray, e xuntos bordaron un tema magnífico, un tema que non é un blues, pero que está moi asociado co blues. In the evening when the sun goes down, na tardiña, cando cae o sol. Trátase aquí de querer actualizar un tema asociado co blues e de explotar esa evocación para o público americano, esa continuidade pues que pode haber de, en fin, de Kevin Mahogany con Big Joe Turner, en última instancia con Jimmy Rushing y en primera instancia mayor con Joe Williams. Kevin Mahogany, voz, Danny Barber, Bobby Shue y otros sin determinar trompetas. Agora o que se luce na trompeta como solista é Danny Barber. Paul McKee y otros sin determinar trombones. Kim Park, alto, Scott Robinson, Pete Crislep y Pat LaBarbera, saxofones tenores. Otros sin determinar barítono. Volve a ver un teclado. O pianista agora non é Frank Mantoux, que se limita aos arranxos e a dirección, porque traen a un músico moi vinculado ao soul jazz, a Ramsey Lewis, para que toque o piano. Hai un baixo eléctrico, que non sabemos quen é, e unha batería que tampouco sabemos quen é, e o resultado é este In the Evening, When the Sun Goes Down.
In the evening when the sun goes down, in the evening, in the evening when the sun goes down, gee baby, ain't it lonesome when your baby's not around? I said it's lonesome, ain't it lonesome when the sun goes down? I said it's lonesome, people. Ain't it oh so lonesome when the sun goes down? Can't your heart feel mighty empty when your loving baby is not around? In the evening, in the evening when the sun goes down, in the evening, baby, in the evening when the sun goes down, you better go find your woman. Go find your woman before the sun goes down.
in the evening when the sun goes down, in the evening when the sun goes down. Ain't it lonesome, baby, when your baby is not around? Baby, in the evening when the sun goes down, can't your heart feel mighty empty when your loving baby is not around? In the evening when the sun goes down, in the evening, baby, in the evening when the sun goes down, you better go find your woman. Before the sun goes down, when the sun goes down.
Bueno, y ahora ya escuchamos algún, pero ahora un estándar. One for my baby and one more for the road. Compuso a Harold Arlen, Eamon Harlock, y puso la letra, o que también fue cantante, Johnny Mercer, John Hendor Mercer. Escribióse para una película que no sé cómo se llamaba en español. Supongo que Oceo es o límite, Oceo es la frontera, pero la película llámase The Sky is the Limit. Una película de 1943. Y la primera interpretación conocida de este One for my baby, one more for the road, un para miña moza, otro más, otra más para Estrada, fue Fred Astaire. Pero no tuvo un gran éxito a canción como tal. Sin embargo, a canción convértese, pues, 7 años después de estrearse en el cine, bueno, algo más de 7 años, en los primeros 50. Nun auténtico éxito da man de Frank Sinatra. É un tema moi bonito porque comeza dunha maneira moi sombría e logo pois vai collendo folgos. E eu creo que este tema de mesa simplifica moi ben porque de alguma maneira este é un disco falido. Arranxo, precioso, músicos extraordinarios, bueno, con independencia de que non estean ben acreditados. Non hai unha verdadeira, o meu xuízo, non hai unha verdadeira interacción. Dá a impresión de que a orquestra grabou un día e Mahogany grabou outro. Non sei, aquí hai como unha frialdade interpretativa. En todo caso, é a voz de Kevin Mahogany, as trompetas, entre outros, en determinar, de Danny Barber e Bobby Shue, os trombóns, entre outros, sin determinar, pero un deles é Paul McKee, os saxos de Kim Park no alto, Scott Robinson no tenor, Pete Chrislip no tenor, agora como solista, Pat LaBarbera como tenor e outros en determinar no barítono. Frank Manzú, arranxos, dirección, de novo no piano, baixo e batería non determinados. One for my baby e one more for the road.
It's 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one got the routine, so drop another nickel in the machine.
I'm feeling so bad. I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lot, but you've got to be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road. You never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it starts away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you get close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned, or it soon might explode.
One for my baby and one more for
O sexto corte deste Big Band ca orquestra de Frank Mantou, para min do mellor do disco e o mellor corte ca orquestra de Frank Mantou, pois é o sexto. E é unha canción que se chama Three Little Words. Cando un ve o cartafol dice Paul Hoffman e Kevin Bryant Mahogany, dice erro. Pois non, non é un erro. Non é a melodía, o sea, é a melodía de Paul Hoffman e unha letra de Kevin Mahogany. E non a canción mítica do mesmo título que os aficionados ao jazz coñecerán de Harry Ruby con letra de Bert Kalmar. Aquí está, dáselle un ritmo de bossa a esta composición original, tres palabriñas, Three Little Works, Kevin Mahogany with the Frank Mantou Orchestra, con Danny Barber, Bobby Shue, outros en determinar na trompeta, Paul McKee como solista de trombón e outros máis no mesmo instrumento, Kim Park no alto, Scott Robinson no tenor, Pete Chrislip no tenor, Pat LaBarbera no tenor, tamén como segundo solista, e un barítono sin determinar nos saxos. Frank Mantou despídese nos de nós como arranxador, como pianista e como director. Desde logo, aquí tamén se escoita unha guitarra rítmica, escoitanse frautas, supoño que dobradas polos saxofonistas, e, bueno, eu quero destacar esos solos de Pat LaBarbera e de Paul McKee neste tema que creo que é do mellor deste disco e, para min, o mellor dos seis cortes ca orquestra de Frank Mantou. Recordo-vos que son grabacións para este disco que se edita en 2005, que son grabacións que, neste caso, pois tuveron lugar en Chicago. Unhas grabacións que se fan en Chicago ca orquestra de Frank Mantou para darlle corpo, o corpo principal, a, en fin, a este disco, a este Big Band. Non sabemos si foron en 2004, en 2005, sabemos que foron nos Streeterville Studios en Chicago, pero non sabemos si foron os seis temas de taco nun día ou dous ou datas descontinuas. En todo caso, así soaba, ou así soa este Three Little Words.
Say just how I feel for you. Three little words to let you know what I feel in my heart is true. There have been other songs I can sing to you, soft and gentle in your ear, but it's my own words I want to whisper as I hold you near. Just three little words tell you just how I feel for
O nivel medio do álbum Sobe, para mí, no tema séptimo. É unha relectura de Ruby, My Dear, de Thelonious Sphere Monk, convertido en Dear Ruby por mor da letra que lle escribira a poetisa Sally Swisher. Aquí a grabación é de un mito de Rudy Van Gelder nos Van Gelder Studios, pero tampouco sabemos se en 2004 ou 2005. Fixo Van Gelder a mestura, e logo despois xa os procesos de máster e tal pois foron posteriores. A producción é de Don Slicker e de T.S. Monk. Quen é T.S. Monk? Thelonious Sphere, alias Thuth Monk Jr., o fillo de Thelonious Monk, que vimos hai anos actuar aquí en Galicia con Big Band, e que é un excelente en batería, que ademais dirixe unha orquestra da que non sabemos quen son as trompetas, quen os trombóns, quen os clarinetes, quen os saxos, quen o piano, quen o contrabaixo, nin quen o batería. Bueno, batería sí. O único que sabemos é que os arranxos son de Don Slicker, a batería e a dirección é deste fillo de Thelonious Monk, Thuth Monk Jr., a voz de Kevin Mahogany, e hai un excelente traballo de fliscorno maravilloso de un neobopper tan de pata negra como Roy Hargrove. Do millor deste disco, este Dear Ruby, Ruby My Dear, Kevin Mahogany with Big Band led by T.S. Monk.
Ruby, my dear, hold back that tear. I know he's gone. Your love has flown. you're all alone. Oh, I know you cry. There's no reply. Pain lingers on, it doesn't go. 'Cause you say so. He came and made music play in his way. You say you'd rather die than say goodbye, but there'll come a day. Carry on, Ruby, my dear.
Octavo corte e terceira orquesta. Esta vez a grabación non é nin en Chicago, nin en New Jersey. Agora é en Kansas City, Missouri, ali de onde naceu e morreu, de onde era Kevin Mahogany. Grava Rick Hanson en Chapman Recording, en Kansas City, Missouri, en data ou data sen determinar, de 2004-2005, el mestura e logo despois pois xa o tratamento de máster para o conxunto do álbum. Dan Gailey produciu esta grabación rexistrada por Kevin Mahogany coa Michael McGraw and the Kansas City Boulevard Big Band. Quen é Michael McGraw? Pois un trompetista que ademais dirixe a banda. Non sabemos quen son os outros trompetistas nin os outros trombóns. Hai unha sección de saxos na que só se acredita ao solista, que o é no alto e fai un bo solo, Craig Training, y nada sabemos de quién toca guitarra eléctrica o piano, bajo eléctrico y a batería. Sí sabemos que los arreglos son de Dan Gailey, que es además o productor de este estándar, ahora sí, nuevamente un estándar. There will never be another you. Nunca habrá otro ti o otra ti. Una composición de Harry Warren, que era un italo norteamericano que se llamaba de verdad de Salvatore Antonio Guaranja, y de Mac Gordon, que se llamaba de verdad Morris Glitter. There will be another you, na voz de Kevin Mahogany with Michael McGraw and the Kansas City Boulevard Big Band.
There'll be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I might kiss, but theirs won't thrill me like yours used to do. Oh, I may dream a million dreams, but how can they come true? 'Cause there will never, ever be another you.
Escoitamos 8 temas de Big Band con 3 bandas distintas, a de Frankman, a de Franz Mantou, a liderada por T.S. Monk y esta de Michael McGraw en the Kansas City Boulevard Big Band. Quedannos aínda 2 temas para pechar unha escoita íntegra deste Big Band, da que só excluímos aquel I Don't Mean a Thing con arranxos de Matt Harris, polo motivo xa comentado de que a usamos no prólogo a esta atención á carreira de Kevin Mahogany. A semana que ven máis jazz, a semana que ven máis Kevin Mahogany, a semana que ven a certeza da vosa complicidade. Por hoxe, aquí remata este tempo compartido e faino, como non, con este repenicar de tambor. Obedes, o principio de volver a grabar con Susi Kei Maliños, moitas veces o repenicar de tambor pisaba a miña despedida, demorábase e tal. Agora, aínda que eu fago a despedida xa lenta e rítmica xa para tal, pero xa esta muller xa está absolutamente infalible. É que temos as pezas moi axustadas. Ademais, vela a través do cristal nesta emisión é verdadeiramente reivindicar a primavera. Hoxe está absolutamente primaveral, verde e hasta náutica. Pero, en fin, estos son sensacións oculares que un medio como a radio dificilmente pode transmitir. O noso é o son, o noso é a música, en particular o jazz. E este é o negocio que nos traemos, ela, eu, vos. Este tempo compartido, este tempo que agora se despide, este tempo que agora vos abraza, este tempo de jazz.